Sayın dinleyiciler, bu programımızın mövzusu Güney təşkilatlarıdır. Bu təşkilatlar hansı zərurətlər əsasında qurulur və bu təşkilatların qurulmasına nədən olan zərurətlər onların fəaliyyətlərində əks edilirmi və bu kimi sualları və bu kimi mövzuları bugün Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatının birinci dəbiri Davud Turan ilə danışacaq. Davud bəy, öncə təşkilatların adlarından mən istərdim başlayam. Çünki hər halda bir çox elə ölkələrdə də təşkilatların fəaliyyəti ilə bağlı, ya quruluş fəlsəfələri ilə bağlı ilk bizə o baxışı adları verir. Güneydə təşkilatların adları nəzərə gəlir çox genel və ümumi adlardır. Yəni, o təşkilatın adından çox da bəlli olmur ki, bu hansı sahədə fəaliyyət eləyir. Hələ son zamanlarda bu təşkilatların birləşməsindən də yəni birliklər ya federasyon kimi müxtəlif adlar ortaya çıxıbdır. Cəbhə, şura, kongres və son zamanlarda da parlament də çıxıbdır ki, əslində bu təşkilatlarda deyil, müxtəlif fəalların iştirakı ilə. Təşkilatların adları sizə yetərli onların nə fəaliyyət etdikləri, hansı zərurətlər əsasında qurulduğunu bəlli edirmi Güneydə?
Çox təşəkkür edirəm Əli Rıza bəy. Təşkilatçılıq Güney Azərbaycanda, yəni ortaya çıxış etibarilə ki, biz bunu yəni Güney Azərbaycan Milli Hərəkət çərçivəsində deyil də ta bu keçmiş son 100 ilə qayıtdığımızda, baxdığımızda elə eyni bir sürəcin olduğunu görürük. Və bu qayıdır, yəni sizin dediyiniz təşkilatların adları nədən qaynaqlanır və o hədəflərdə uyğun mu, uyğun deyil mi? Baxınız, biz bugün Güney Azərbaycanda bir milli hərəkətdən bəhs edirik. Yəni, zaten milli hərəkətin özü də bəlli bir hədəfləri seçmiş, yəni konkret olaraq hədəfləri bəlli olmuş bir hərəkət deyil. Ümumi və genel bir hərəkətdir ki, bu burada siyasi, ictimai, kültürel və bütün hərəkətləri və fəaliyyətləri içinə alır və biz onun milli hərəkət tərifi çərçivəsində ortaya qoyuruq. Bu hərəkətin içərisində olan təşkilatlar da eyni şəkildə milli hərəkətdən bəsləndikləri üçün yenə ümumi adlardan və dünyada qəbul edilmiş bir adlar ki, vardır ki, siz baxsanız Güney Azərbaycan milli hərəkəti içərisində olan siyasi təşkilatlarda adları ilə başqa ölkələrdə də vardır. Başqa ölkələrdə də Demokrat Partiyası, Qurtuluş Partiyası, Oyanış Partiyası, Dirəniş Partiyası, bunlara aynı və ya yaxın olan partiyalar vardır. Amma bir təşkilat adını nə şəkildə seçir? Bir təşkilat deyir, mən oyanış aparıram Güney Azərbaycanda, mən milləti oyandırmaq istəyirəm. İndi bunun fəaliyyətləri o oyandırmaqla iç-içədir və ya deyilmi, mənə görə o başqa bir mövzudur. Yəni o hədəfi ilə siz dediniz, hədəfdən daha çox işləvi ilə bağlıdır və ya bağlı deyildir.
Mən elə tam burasını deyirəm. Güneydə, indi hələ güneylərin elə güneyin öz toplumunu mən misal gətirək. Misal üçün bu təşkilatların əsas adları da türkçədir, hər halda sonra başqa dillərə tərcümə edilir. Misal üçün türkçə bilən ölkələr Azərbaycan Respublikası ya Türkiyə Cümhuriyyəti ya elə Güney Azərbaycan və İranda yaşayan türklər bu təşkilatların adını eşidir Güney təşkilatlarının. Sizcə genel olaraq Güney təşkilatlarının adını eşidəndə onların fikrinə onun fəaliyyəti ilə bağlı bir şey gəlirmi və o onların arasındakı fərqi mi, misal üçün Güney təşkilatların arasında onu bilirmi, o fərq ona bir ən azından bir baxış verirmi?
Bu daha çox bizdə indi təşkilatlardan danışdığımızda onun hədəfi və ya işləvi bizdə 2 və ya 3 dənə bir perspektiv vardır. Milli hərəkətin o sürəci ilə bağlı və ya milli hərəkətdəki o yapılanma ilə bağlı. Birinci, təşkilatları hədəfləri ilə daha çox ümumi şəkildə təqsimbənd edirlər, yəni ayrılırlar. Məsələn, bu təşkilat federalçıdır, bu təşkilat istiqlalçıdır, bu təşkilat İran içərisində bir muxtarlıq və ya İranın bütünlüyünü qapsayan bir şey olur. Yəni, bu təriflər bizim millət tərəfindən və ya xaricdən görünən şəkildə belə bir tərif ortaya qoyulur ki, məsələn, bizim üçün hər zaman deyirlər, siz niyə öz mövzeyi, öz tutumumuzu belli etmişsiniz? Siz istiqlalçısınız və ya federalçısınız? Çünki bizim icadımızda vardı ki, biz o müqəddərat təyin etmə haqqını
sizdə yəni Azərbaycan bilir. Milli Dirəniş Təşkilatı.
Bəli, Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı olaraq. Yəni, bu ayrımlar əslində adlara görə deyil də, daha çox o savunduğu və ya o müdafə etdiyi düşüncə və zehniyyətə ki, istiqlalçılıq və ya federalçılıq və ya İran içərisində və ya İranın bütünlük qapsayacaq bir Türk varlığının, Türk hakimiyyətinin gəlməsi şəklində, hətta bu bizim quruhlar və daha bir az aşağı yeni bizim quruhlar və ya insanlarımız da qapsayır. Yəni, bu təşkilatın adı Demokrat Partiyadı, örnek olarak deyirəm bunların hamısını. Yani bu Güney Azerbaycan'da demokrasini mi savunur? Ama Güney Azerbaycan'da hala hiçbir şey yokken yani bu ne işlevlerle istir demokrasini savunur? Veya demokrasini savunarak eləyebilir mi hedeflerine veya milli hareketin hedeflerine çatsın mı yok? Veya birisi İstiklal Partiyası. Bunların hamısını örnek olarak verirəm. Yani eyni olarak bu veya o təşkilatı demirəm, bu Güney Azərbaycanın istiqlalını əldə etmək istəyir. Bu istiqlalı əldə etdikdən sonra partiya ad mı değiştirəcək, ondan yoxsa elə adına mı fəaliyyət edir? Yəni, bunlar bir evrensəl bəzi məsələlərdən istifadə edirlər, adlardan istifadə edirlər və öz işlərini daha çox milli hərəkətin onlara verdiyi təriflər və işləvlərlə qabağa gedirlər ta öz adları ilə. Mənə görə adlar yəni əlbəttə ki düşünülür, üstündə bəlkə aylarla və ya günlərlə danışılır ki bu ad bizi ifadə edir ya yox. Bir, içəriyə ifadə edir və ya yox. İkincisi budur ki dünyada sən bu adına özünü nə şəkildə tərif eləyəcəsən və dünya səni nə şəkildə algılayacaqdır.
İndi təşkilatların özlərinə gələk, ad söhbətindən çıxsaq. Bu təşkilatlar hansı zərurətlərin üzərində qurulur? Yəni fərqli zərurətlər fərqli təşkilatları ortaya çıxardır. Yoxsa sadəcə insanlar bir təşkilat ola bilmirlər, başqaları ilə gedib fərqli təşkilatlar qurulur. Çünki təşkilatlar çoxdur dünyədə. Bunları hansı fərqli zərurətlər ortaya çıxardır?
Baxınız, milli hərəkətdə biz hər zaman təşkilatların çoxluğundan deyirik. Yəni, çox təşkilat vardır, bəlkə bir-birinə yaxın təşkilatlar vardır. Bunların olmaması lazımdır. Bu, hansı zərurətdən yaranır? Bir, təşkilatlarımızın daha çox qapsayıcı olmamasındandır. Yəni, orada bir insan, əgər gəlir bir təşkilata, özünü ifadə edə bilmir və ya təşkilat ona istədiyini verə bilmir və eyni zamanda burada zərurətin yanında bir zehniyyətdir. Yəni siz zehniyyətiniz o təşkilatla birgə olmadığı zaman məcbur olursunuz, əgər istəyirsiniz təşkilatı fəaliyyət eləyəsiniz, sizə yaxın bir təşkilata ya gedəcəksiniz və ya başqa bir yapılanmaya və ya başqa bir təşkilatlanmaya gedilir. Və hətta indi də belə siz deyirsiniz ki, bugün çox təşkilat vardır. Mən bilirəm ki, bəzi qrupların və ya bəzi teyflərin bir çabası var ki, bir təşkilatlanmaya doğru gitsinlər. Çünki heç bir təşkilatla özünü tərif edə bilmirlər. Yəni bu zehniyyətlər və təşkilatlarımızın o insanlara ümumi olaraq baxmaması, yəni insanlarımıza o istədiklərini verəməməsi, məcbur olurlar ki, insanlarımız gedib fərqli təşkilatlar qursunlar, fərqli zeyniyyətə sahib olsunlar. Məsələn, deyə bilərlər ki, bu təşkilat nə bilim, mühafizəkardır və ya bu təşkilat radikaldır və ya bu təşkilat inhisar tələbdir. Bunların hamısını bir nədəndir, bir insani nədəndir? Çünki Əli Rıza bəy, milli hərəkətdəki təşkilatlarda bir könüllülük var. Yəni təşkilat niyə qurulur? Təşkilat və ya partiya dediyimizdə partiyanın tək könüllülüklə qurulan bir olgu deyil, bir məsələ deyil. Eyni zamanda burada bir paylaşım vardır. Burada bir güc paylaşımı da ola bilir, burada bir rant paylaşımı da ola bilir. Ancaq bugün Azərbaycan milli hərəkətinin içərisində olan partiyalarda güc və ya rant məsələsi yoxdur. Çünki siz bir başqa bir gücə qarşı mücadilə verirsiniz və sizin o şərait içərisində gücə gəlməniz hələ mümkün deyil. Bəlkə burada könüllülükdür. Yəni siz o sürəcə, uzun bir sürəcə o mücadilə verəcəksiniz və onun sonucunda bəlkə siz o güc paylaşımına əldə eləyə bilərsiniz.
Bir də Davud bəy, təşkilatların məsələsində bir də fəaliyyətlərin çox ümumi olması tənqid edilir. Yani güneyde belli bir saha üzerinde, belli bir hedef üzerinde, o yani hedef tam olarak siz deyirsiniz ki kapsaydı değiller. Doğrudur. O da bazı teşkilatlar var, birçok ülkede bunlar birçok toplumun birçok geniş kitlelere hitap edirlər. Ama onların imkanları da çok olur. Misal üçün büyük medyası var, büyük ne bileyim başka bir güdüləri var ya mali imkanları var. Ama hatta o mali imkanları olanlardan da bazıları hedeflerini o bazalarını daraldılar ve belli bir hedef üzerinde işleyirler. Ona göre o da bazı insanları daha da rahatladır. Deyir, mən bu hedef üzerinde gelip burada çalışacağım. Güney təşkilatlarında bu həddən artıq ümumi məsələlərin üzərində durmaq onu çox həddən artıq siz görmürsünüz. Yəni biraz daha da hədəfləri bəlli olsa, daha da
fəaliyyət alanları bəlli olsa. Yəni biz burada milli hərəkətin içərisində təşkilatların bir təcrübələrinin az olması, yəni o siyasi təcrübələrin az olması və digər tərəfdən siz demişsən, yəni o gücə və ya o mediyaya və toplumla irtibat qura biləcək mekanizmaların olmamasıdır. Yani bundan kaynaklanır ki, məsələn, bugün biz Türkiye ördəyində dediğimizde, məsələn, Türkiye'de bir sosyal demokratlar vardı. Özleri sosyal demokrat olarak tariflidirlər. Veya bir muhafizikar, liberal muhafizikarlar da vardı. Veya sağlar vardı. Onlar özlerini o şekilde tariflidirlər. Çünkü toplum da zaten onu tabanını oluşturacak şekilde ona o izni verir ve o sahəni yaradır. Ama Güney Azerbaycan'da bu mesele geçerli değil. Çünkü siz tabanla birebir oturup ve geniş bir tabanla danışıp ve onların fikirlerini alıp ve siz ondan da yani toplumdan ve aynı zamanda tabanınızdan yani siz Güney Azerbaycan'da bugün teşkilatların bir tabana sahip olduğunu, özüne bir taban yarattığını diyebilmezsiniz. Çünkü onlara ulaşacak yollar yok diye.
Siz deyirsiniz şu o tabanla ya o kütleyle əlaqə imkanı az olduğu üçün ona görə o feedbacklər də az gəlir təşkilata.
Əlbəttə ki, yəni biz az imkanlarla toplumla yəni irtibat qura bilirik. Bizim bugün əlimizdə olan internet saytlardır və ya içəridə fəallarımızın kiçik çapda yəni o irtibatları nəticəsində biz toplumun fikrini ala bilirik ki, olaylara qarşı necə bir təpki verək. Yani bu heç daraldılmış bir alanda bir faaliyet edirik. Xaricdə nə qədər relax görünsək də, nə qədər rahat görünsək də, amma bizim içəriyə getdiyimizdə tabanla irtibat qurduğumuzda bir çox sorunla qarşı qarşıya və öz tabanımızı yaratmaqda da zaten sorun yaşayırıq. Və bu İrandakı o siyasi baskılar, İrandakı o fəzanın ağır olması, bunların hamısı bir nedendir. Yani bir təşkilat özünə bir taban yarada və özünü bir zihniyet çerçevesinde tərif eləyə və o şəkildə qabağa apara.
Bir də elə bu səbəbdən dolayı, çünki media yoxdur, ya təşkilatların əlində olan media yoxdur və təşkilatların özlərinin də bu imkanları o qədər deyil və İran kimi ölkədə də əsasən buna imkan da yani çox rahat deyil. Sadece Güney təşkilatları değil, birçok siyasi grupların o problemi var. Bu arada hedefleri sadeleştirmek elinmez bu sebepten, bu sebep yüzünden de lazım değil mi? Misal üçün birçok yerlerde kentler var, Azerbaycan'da birçok yerde ağrı kentlerde yaşayır, birçok yerlerde iş. Onlar hiç sadece Güney medyası değil, birçok medyayla işler olmur. Bunlar için hedeflerin biraz da onların anladığı şekilde, misal üçün Güney'de ana dili məsələsini mən belə hesab edirəm, hər kəs bilər. Yəni hər kəsə desən ki, bu təşkilatın hədəfi budur, istəyir ki, ana dil haqlarına müdafiə eləsin. Ya ən azından bir qrup insanlar qadın haqlarına, bir qadınlar, bir də daha çox o demokrasini istəyənlər, bərabərliyi istəyənlər qadın haqlarına məsələ əhəmiyyət verə bilərlər. Ya başqa elə bunlara, ya insan haqları məsələsinə deyəndə, misal üçün bu təşkilatlar nəşr, bu təşkilat misal üçün qadınların haqqını, məhbusların haqqını, uşaqların haqqını, belə haqları müdafiə edir. Belə konkret məsələlərə bizim təşkilatlar nə qədər üzərində durur? Yəni bir təşkilat nə qədər özünü bu şəkildə tanıtdırmağa, bu günə qədər bizim güneyli təşkilatlar bu şəkildə özlərini tanıtdırmağa çalışıblarmı? Misal üçün Ərdəbilin bir kəndində bu desin ki, bax bu təşkilat bunun bu hedefin istikametinde faaliyet edilir.
Bakınız yani burada bir mesele ki vardı ve o da budur ki yani siz isteklerinizi sadeleştirip hedeflerinizi sadeleştirip ve topluma sunabilirsiniz. Ama zaten teşkilatın özü İran'da bir meseledir. Yani gidip kətliyə desen ki ben filan təşkilatdanam, senin ana dil hakların vardı, senin insan hakların vardı, senin kadın hakların vardı. Zaten sen orada bir İran'da geyri qanuni, yani qanunsuz iş görürsün. Yani dedim bizim o yollarımız ki toplumumuza gedəcəyik ve özümüzü anlatacağız çok dar bir şekildedir. Zaten milli hareketin en önemli hedeflerinden birisi ana dilinin mektəblərdə təhsilidir. Ve bu çok aşağı bir seviyede ve bu hedefin aşağı seviyede toplumda değildir. Veya konkret olarak siz dediniz Urmu Gölü meselesi. İnsanlar bunu görürdü. İnsanlar bu faciəni görürdü ve milli harekette bunu insanlara anlatırdı. Hiçbir şekilde özünü bir teşkilat mensubu değil. Yani bir Azerbaycanlı olarak, bir fərd olarak, yani bir şehrivend olarak anlatırdı ve ondan da bir netice alırdı. Çünkü bu insanlar onu görürdü. Ama teşkilatlar indi gəlib. İçeride o şekilde faaliyet edilmesi çok çetinliklerle karşı karşıya. Siz eleyebilirsiniz belli bir yazılarla, belli bir cüzbelerle insanlara deyirsiniz ki sizin dil hakkınız var, sizin dil hakkınızı istifade etmeniz lazımdır, sizin dilinizde yazma hakkınız vardır, sizin diliniz elm dilidir, bilim dilidir, bununla da rahat eleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz, rahat eleyebilirsiniz, bunları anlatabilirsiniz. Ama bunları anlatmak için de yine birçok sorunla karşı karşıyasınız ve İran'daki hakimiyet ve siyasi baskı burada da sizin qabağınızı alır. Çünkü hatta İran'da bile ana dilde təhsilin olmaması için büyük bir fikir ve zihniyet vardı. Yani o zihniyeti yıkacaksınız ve o zihniyete doğru hareket edip insanlarıza bunu anlatacaksınız.
Davut Bey, siz biz FİTBEŞ'ten danıştık. Toplumla teşkilatlar alaka, birebir alaka kurabilmirler ve bu birebir alaka kurabilmedikler için toplumdan da bunlara o geri bildirim, o feedback gelmir.
Doğru.
Burada bir başka problem de tənqide dözmemek meselesi değil mi? Yani bir çox zamanlarda toplumun en azından bir kesimi, bazı insanlar vardılar indi ya təşkilatların üzvü deyirlər ya başka təşkilatların üzvüdürler, istiyorlar başka təşkilatı tənqid edirlər. Burada biraz da tənqide dözümsüzlük meselesi buna sebep olmur mu?
Tənqide dözümsüzlük, yani her bir təşkilat özü beğenir, bu normal bir şeydir ve hiçbir təşkilatda bir xəta elədiyini düşünmez. Ve Güney'də bugün her bir təşkilat da özünü Güney Azerbaycan'ın təmsilcisi olarak dünyaya sunmaya çalışar ki burada bir təmsiliyyət sorunu da vardı. Ama tənqidə geldiğimizde bakınız bazen tənqidlər təşkilat, yani o X təşkilatına karşı ki bu xətadır deyil, bu işi xəta görübsən sən deyil, təşkilatın öz varlığına bir tənqid gəlir ki, təşkilatlanmaq bizim için yaxşı deyil, təşkilatlanmaq nə bileyim bizi işimizi ayrılıq salır. Bu şekilde de bir anlaşma, bir düşünce de vardır. Bu tənqid doğru bir tənqid deyil. Doğrudur. Başka bir tənqid eğer gələ, məsələn deyək ki, bu təşkilatın, bu söyləmi Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinə bu nədənlərlə dolayı zərər verə bilər. Bilirsiniz, bir tənqidi elədiyiniz zaman o tənqidin içeriğini de doldurmak lazımdır ki, kardeş deyirsən, sizin bu rəftarınız veya bu söyləminiz ki, vardı Milli Hərəkətə ve Güney Azərbaycan insanına kısa veya uzun süreli olarak zərər verə bilər. Yani biz bunları, benim de öz tənqidim başka təşkilatları olduğunda bunu bu şekilde dilə getirirəm. Bilirsiniz, yani buna yakıcı tənqid deyirlər.
Aydındır. Davud Bey, siz hərəkəti bütün olarak Güneydə o Azərbaycan Milli Hərəkəti adlanılan hərəkəti bütün olarak tənqid edilməsinə necə baxırsınız? Çünkü bəzən bu da görünür. Biz hərəkətdə bəzən baxırıq bəzi faallara, birden baxırsan elə bəlli zamanda bəzi faallar aşırı dərəcədə tənqid olunur ya bir zamanda baxırsan bir təşkilat bu tənqidlərin hədəfi olubdur. Bu da sizin o sözlərinizin bəzən doğru olduğunu göstərir. Nəzərə gəlir ki, burada tənqid yoxdur və bir qrup təklənibdir ya bir şəxs təklənibdir, başqaları ona saldırı kimi görsənir. Burada bütün olarak hərəkətin tənqid edilməsini necə görürsünüz? Çünki nəzərə gəlir bəzi problemlər, siz özünüz də dediniz, bunların bir çox elə ümumi hədəflərdir və təşkilatlar da bir çoxları elə o Azərbaycanda o üç böyük hədəfi saydınız, onların içində yerləşirlər. Ona görə bütün olaraq da nəzərə gəlir bəzi problemlər özünü görsə də bilir. Hərəkəti Doğru. bütün olaraq tənqid edənə biz yəni bu hərəkətlə müxalif damqası vurub o yerinə oturtmalıdır, yoxsa elə kollektiv tənqidlər də faydalı ola bilər?
Əlbəttə ki, yəni faydalı ola bilər. Əgər bir tənqid varsa, demək ki, bir hərəkət vardı və o hərəkətin indi doğru və ya yanlış olduğu məsələsi ortaya çıxır. Demək ki, bir hərəkət vardı, bir aktivitə vardı və o aktivitə insanlar tərəfindən görülür və insanlar ona qərar verir. Doğru və ya yanlış. İndi doğru və ya yanlışın. Doğruysa, eyvallah, onu deyib və onu daha da gücləndiririk. Yanlış isə, onun yanlışlıqlarını biz uyğun bir dillə və toplumumuzun və milli hərəkətin ədəbiyyatına uyğun bir şəkildə dilə gətirib və o daha çox yəni o hərəkəti bütünüylə bastırmaq və ya nəfy eləmək deyil, o hərəkəti bəlkə doğru yönə çəkmək üçün tənqidlər əgər olursa, əlbəttə ki, olmalıdır, milli hərəkətdə də olmalıdır və bütün həm milli hərəkətin özü ümumi olaraq və həm təşkilatlar da bu tür tənqidlərə açıq olması lazımdır. Çünki o tənqidlərlə biz böyüyəcəyik və bizim əlbəttə ki, bir sürü qüsurumuz, eksikliyimiz vardır. O eksikliklərimizi görmək üçün də başqa bizdən qıraq insanlardan görməmiz və onların təriflərini və onların o bizim nə şəkildə gördüklərini bilməmiz lazımdır. Əgər bilməsək, o zaman özümüzü aldatmış oluruz.